Volám sa Boris Bajer, vyštudoval som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore normálna a patologická fyziológia. V tomto podcaste sa venujeme medicíne dlhovekosti, a teda najnovšej medicíne tohto tisícročia, prevencii chorôb, životosprávou a výživou, fyziológii a popularizácii vedy založenej na dôkazoch a mnohým ďalším. Tento podcast je pre všetkých k dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. Dnes sa budeme venovať intermittent fastingu alebo prerušovanému pôstu, mylne nazývanému prerušovanému hľadovaniu, pretože hľadovanie je niečo patologické, pôst je niečo fyziologické a hlavne naprogramované a načasované. Intermittent fasting je téma, ktorá vás zaujíma prakticky pri každej téme, že ako vplýva na to, na to, na to, na taký systém, na takú chorobu. Takže si myslím, že bude to veľmi podnetná téma, ktorá vám vysvetlí množstve z vás množstvo informácií. Je to veľmi aktuálna téma, pretože v ostatných dňoch vyšiel poster ku štúdii, ktorá hovorí o tom, že prerušovaný pôst je spájaný s 91% zvýšeným rizikom na srdcovocievne ochorenia. 91% zvýšené riziko rovná sa, že vyšlo v štatistike niečo, že 1,91, už sme si o tom hovorili, v časti ako čítať, ako sa naučiť čítať štúdie, aj pre bežného človeka. Pustite si ten podcast, keď vás zaujíma niečo takéto detailnejšie. Ja som si pre vás otvoril teraz tú štúdiu, respektíve tá štúdia ešte nie je vonku iba ten poster. Je tam názov, že Association of 8-Hour Time Restricted Eating with All-Cause and Cause-Specific Mortality. No a nie je tam úplne kompletné info. Čiže naozaj nemáme kompletné info, čo sa dialo, ako bola nadizajnovaná tá štúdia. Bolo tam spomenuté, že 8-hodinové okno jedenia je spájané so zvýšeným rizikom srdcovocievnej úmrtnosti v general population, čiže v štandardnej populácii. A takisto aj u ľudí, ktorí už majú srdcovocievne ochorenie a rakovinu. Je to titulka, ktorá preletela všetkými svetovými médiami, a ten poster si prebehneme dôsledne. Predtým, ako by sme začali s týmto posterom, si možno povedzme pre tých, ktorí netušia o tom, čo je to prerušovaný post, poďme rozdeliť tie prerušované posty, ako fungujú, že čo je to zač, čo sa vlastne deje v tele, keď ľudia prerušovane pôstia, aké to môže mať benefity, aké to môže mať zase naopak. Rizika, čo nám hovoria? Zdroje, reálne zdroje, ktoré máme za posledné roky, pretože naozaj, keby ste si pozreli, že na PubMede, ako je to vyhľadávanie v rámci tých prerušovaných pôstov, tak tam zistíte, že posledné roky to, že exponenciálne narastá z hľadiska toho, ako ľudia vyhľadávajú slova intermittent fasting, čiže kombináciu dvoch slov intermittent fasting. Intermittent fasting je teda programované okno, kedy človek je a kedy človek nie je. V jednoduchosti väčšina štúdií sa zhoduje na tom, že to musí byť okno, ktoré je minimálne 12 hodín dlhé, kedy sa pôsti. Čiže áno, štandardne sa je tých 14 až 16 hodín denne, zvyšný čas sa spí. Také tie štandardné odporúčania sú také, že niekedy sa oplatí tú večeru posunúť o trošku skôr, lebo to môže pozitívne ovplyvniť spánok. Samozrejme, nie u všetkých, musíte to odsledovať individuálne, u niektorých ľudí to naopak môže zhoršiť spánok, alebo sa môže budiť na to, že sú hladní. Tá história fastingu je obrovská už v rámci množstva civilizácií, či už je to nejaké prúpovidky ohľadom gladiátorov, ale aj samotného Rímu a Rímskej ríše. V náboženstvách, prakticky s každým náboženstvom je späté nejaké pôstenie. Prakticky v každom väčšom náboženstve je nejaký pôst a naozaj historicky sme spätí s nejakým pôstením. Z hľadiska nejakej evolúcie rozhodne boli časy v minulosti, kedy sme sa viac pôstili a ako kedy sme mali stále plné brucha a nevedeli sme, čo s jedlom. Čiže naozaj to je nejakých posledných 100-150 rokov, kedy máme nadbytok, hojnosť a dostatok, predtým sme skôr museli vyhľadávať jedlo. Preto sa naskytla otázka v histórii, že či nemôže náhodou takéto pôstenie zlepšovať naše zdravie. Keď sa pozrieme do histórie, máme prvý zdroj, prvá štúdia je, myslím, že to je rok 1800 niečo, nepamätám si to presne, ale bola to case study, kontrola, že popis nejakého caseu od doktora Hendersona z Westminster General Dispensary o Anne Moore, ktorá sa nazývala Fasting Woman of Tadbury. A bola to žena, ktorá tvrdila, že nie je vôbec. Neskôr sa zistilo, že jej dcéra jej pašovala v utierákoch vývary a rôzne jedlo na to, aby prežila. Takže chcela byť skôr zaujímavá. Ale teda potom sa dostávame do nejakého 19. storočia, kedy nemecký lekár Otto Buchinger povedal vetu: hľadovanie je rozhodne najefektívnejšia biologická metóda liečby. A dostávame sa samozrejme aj do čias, kedy na cukrovku sa umieralo, hlavne na cukrovku prvého typu a na tú autoimunitnú cukrovku, a naozaj keď nebol ešte inzulín, predtým deti umierali na cukrovku. Pretože čo je zaujímavé, a je to taký fun fact a nie až taký fun niekedy v medicíne, že hormóny, ktoré sa významne podieľajú na zvyšovaní množstva cukru v krvi, sú rôzne. Je to napríklad glukagón, ktorý pracuje významne, je to taký ten klasický antagonista inzulínu, a zároveň je tam aj rastový hormón, je tam adrenalín. Sú tam rôzne iné menšie hormóny, peptidy, ktoré či už priamo alebo nepriamo ovplyvňujú hladinu cukru v krvi. Z hľadiska znižovania hladín cukru v krvi a z hľadiska odpratávania cukru z krvi, tak aby neboli vysoké hladiny cukru v krvi, aby ten cukor nebol toxický, na to slúži prakticky iba inzulín. Preto keď u tých detí, ktorí majú cukrovku prvého typu, ten pankreas, tá podžalúdková žľaza je zničená svojim imunitným systémom, to je to autoimunitné ochorenie, tak tie deti zomierajú. A už sa to dnes nedieje, pretože máme inzulín, ale naozaj, že tam žiadne ďalšie významné hormóny a mediátory nepomôžu. Z hľadiska toho, čo sa využívalo kedysi, aby sa tie deti nie že zachraňovali, aby sa im predlžoval život, tak sa používalo to, čo znižuje cukor v krvi. A čo znižuje cukor v krvi, čo je logické, tak ja viem, čo chcete počuť, že fasting, áno, je to fasting, alebo je to pôstenie, je to hladovanie, sa týchto okolností to môžeme nazvať aj hladovaním, je to aj fyzická aktivita, najmä tá vysokointenzívna, ktorá žerie cukor. Z hľadiska toho fastingu teda sa nám naskytá taká štandardná príležitosť z hľadiska nejakých objektívnych nápadov na štúdie, čiže už sme z toho roku 1809, keď bola tá Anne Moore a z toho 19. storočia od Otta Buchingera trošku ďalej, kedy sa začali prvé štúdie ohľadom pôstu, že či to nemôže zlepšovať srdcovocievne riziko a metabolické riziko, pretože vidíme, že keď človek nedostáva nejaké jedlo, tak sa mobilizujú naše zásoby, zlepšuje sa inzulínová senzitivita, zlepšuje sa využiteľnosť tukov a tým pádom to môže v skutočnosti aj dlhodobo pomôcť, a napríklad vedľajší produkt toho bude chudnutie. Momentálne je na internetoch u rôznych šarlatánov taký ten konsenzus, že hovorí o tom fastingu ako o niečom, čo je že magické, že to, keď začnete pôstiť, to zmení úplný metabolizmus vašich buniek a vyliečite sa zo všetkého. Ono podľa dostupných momentálne dôkazov to tak nie je. Za určitých okolností na určitých bunkových kultúrach alebo nižších živočíchoch, ako sú larvy, ako sú nematódy, ako sú z časti myši, to naozaj môže fungovať z hľadiska tej tzv. Autofágie, ktorú všetci používajú, že sa používajú lizozómy v našich bunkách, ktoré opravujú bunky, žerú sa bunky, ktoré sú nefunkčné, potom tam existuje tzv. Mitofágia, kedy sa mitochondrie, ktoré sú nefunkčné, zneškodňujú, budujú sa nové, opravujú sa tie bunky, opravujú sa tie mitochondrie. Je to pekná teória, ktorá momentálne zďaleka nie je potvrdená vo štúdiách na ľuďoch. Takže určitá autofágia podľa všetkého naozaj prebieha aj počas pôstu, ale nie je značne viac ako pri kalorickej reštrikcii, ako pri fyzickej aktivite. Hej? Čiže naozaj nie je to žiadna mágia. Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé, tekuté probiotika, ktoré sú overené nezávislými štúdiami. Pre viac info www.simproof.sk. Tým, že nemáme rezervy bielkovín v našom tele, tak významne by som sa obával množstvo svalovej hmoty. Napokon tí, čo sledujú podcast doktora Petra Attiu, ktorý je veľkou inšpiráciou v medicíne dlhovekosti a v takej tej fakt, že z najnovších poznatkoch zo životosprávy a spájaním s medicínou, tak on fastoval pomerne dlho, postil sa pomerne dlho, mal aj také tie viazňové fasty a ukazoval jednoznačne na DEXA skenoch, na zisťovaní zloženia tela, že mu to žralo svaly. Pretože my nemáme zásoby bielkovín. Bielkoviny sa využívajú proste zo svalov, keď ich telo nemá nejakú dlhšiu dobu. Pretože imunitný systém potrebuje bielkoviny, potrebujú naše iné orgány bielkoviny na prestavbu a teda. Takže naozaj nevidím v tom momentálne nejaký významný benefit. Možno príde štúdia, ktorá mi tento názor opraví, každopádne momentálne taká nie je. Takže dohodneme sa tak, že zatiaľ nejaké významné zdroje na také dlhšie posty nemáme. Tým som prešiel aj k tomu, že ten intermittent fasting je zložený z viacerých druhov postov. Ten, čo vy chápete zväčša ako intermittent fasting, je time restricted fasting alebo time restricted feeding, čiže časovo obmedzené každodenné okno, kedy sa je a kedy sa pôsti. Potom v rámci intermittent fastingu máme aj alternate day fasting, čiže je to napríklad, že jeden deň jem, druhý deň nejem a potom existuje tzv. Periodic fasting, čiže kedy mám periódy, ktoré sú dlhšie ako jeden deň, napríklad 2 dni, kedy nejem a potom nejaké dni, kedy jem. Čiže taký štandard populárny je, že 5 ku 2, že 5 dní jem a 2 dní nejem. No a potom máme také, že prolonged fasting, ktoré trvajú štandardne viac ako tých 72 hodín, dúfam, že som to dobre vypočítal, 3 dní a viac. No, ten time-restricted fasting, štandardné okno, ktoré sa používa, je 16:8. 16 hodín sa pôsti, 8 hodín sa je. Základný mýtus, ktorý vzniká z týchto pôstov, že my môžete robiť čokoľvek chcete, zjesť čokoľvek chcete, akokoľvek chcete, koľkokoľvek chcete, keď držíte 8 hodín, tak nepriberiete. Čo je hlúposť, pretože naozaj som videl aj v praxi ľudí, ktorí za 8 hodín dokázali zjesť 4000-5000 kalórií a nechudli. A v skutočnosti to nemusí mať ani potom zdravotné benefity. Tie zdravotné benefity už som načrtol toho fastingu, hej, že chudnutie, obyčajné chudnutie. Ja vám poviem z mojej vlastnej skúsenosti s fastingom, že ja som držal toto okno 16:8. Ten protokol sa volal Lean Gains, to je taký zakladateľ tohoto intermittent fastingu a bolo to presne okno, kedy sa do obeda nič nejedlo a začalo sa jesť až po obede. Ja som to držal 6 rokov a roky vzad som to prestal, pretože mi to nefungovalo do môjho režimu. Skrátka, už potom, po tej dobe som to nevedel dodržiavať. Ja som to držal v dobe, kedy som mal veľa práce, robil som si PhD na ambulancii a žil som sám, takže v skutočnosti som ráno vstal, umýl som si zuby, osprchoval som sa, dal som si pohár vody, išiel som pracovať a potom o 4. 5. keď som skončil prácu, tak som si išiel zacvičiť, najedol som sa, išiel som znova pracovať. Najedol som sa večer, prišiel som domov, pozrel som si niečo v telke, prečítal som si knižku, pozrel som si štúdie, išiel som spať. Naozaj, to bol môj režim, ktorý sa potom zmenil a tým pádom mi to proste nesedelo, pretože som aj viac chodil na kongresy, viac som chodil na všelikde proste, že do hotela a tam zrazu boli raňajky, ktoré som si chcel dať, pretože ma vždy lákali a našiel som si partnerku, takže proste zmenil sa mi režim. Naozaj toto všetko sa používa vždy, keď vám to sedí do režimu. Máme pacientov, máme klientov, ktorým proste intermittent fasting dáme, ktorým sedí, ktorí ho vedia dlhé dobu, roky udržiavať. A je to úplne v poriadku. Proste je to určitý spôsob, ako znížiť kalorický príjem. Takisto ako to môže byť zníženie príloh, ako to môže byť zníženie množstva tukov, ako to môže byť celkové zníženie kalórií, ktoré jem. Čiže každé jedlo bude mať nie že 700 kalórií, ale zrazu 500 kalórií. Proste tých možností je viacero a jeden z nich, alebo jednou z nich je intermittent fasting. Čiže sú ľudia, ktorí povedia, že nie ráno, nechutí, som v strese, nepotrebujem jesť, nedám si jedlo, robí to roky, schudne mi 20-30 kg, máme takých, proste fungujem tu do režimu. Mne to prestalo fungovať do režimu, ja som cítil, že už to spaľovanie mi proste tak nefunguje a nie tým, že by sa mi magicky znížil metabolizmus, ale že som sa nedobrovoľne proste menej hýbal, bol som unavenejší, mal som studené ruky, lebo ja som ukladač, hej, že ja by som mal 150 kg, kebyže sa si nedávam pozor na stravu a kebyže necvičím, takže proste mi tie okna nesedeli, potreboval som sa zrazu na raňajkovať, takže postupne som začal raňajkovať, teraz tie raňajky majú okolo 1000 kalórií u mňa a som z toho spokojný. Takisto sú ľudia, ktorí ten intermittent fasting držia dlhodobo a sú z toho spokojní. Takže naozaj z hľadiska chudnutia tie pozitíva sú jednoznačné a funguje to na báze znižovania príjmu kalórií. Čo sa týka tých ostatných vecí, ktoré dokáže intermittent fasting zlepšiť podľa štúdií, ktoré máme, je napríklad znižovanie cholesterolu celkového a triglyceridov, cukru v krvi, inzulínu, inzulínovej rezistencie, prepáčte. Tie ostatné markery sú také, že plus minus zatiaľ nevieme o tom nič viac, či už sa to týka tých neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerová choroba alebo Parkinsonová choroba, ako sú rôzne formy demencie, ako je rakovina. Tam tie dôkazy nie sú až takéto jednoznačné ako pri srdcovocievnych ochoreniach a pri chudnutí. No a teraz my možno skočíte do rečí, keď počúvate tento podcast, že však som povedal, že tie dôkazy sú pomerne jednoznačné z hľadiska srdcovocievnych ochorení, že áno, sú. A preto má táto štúdia, ktorá vychádza teraz, alebo ten poster, ma necháva chladným, pretože tie štúdie, ktoré máme, randomizované kontrolované štúdie, ktoré sú dizajnované v rámci protokolov v rôznych výskumných centrách, tak naozaj zlepšujú tieto markre, tieto ukazovatele, ako je LDL cholesterol, triglyceridy, inzulín, cukor v krvi nalačno. A to už jasne hovorí o tom, že keď tieto markre zlepšujeme, že nevidím tam dôvod, prečo by to malo zhoršovať, pretože zvyšuje aj riziko srdcovocievnych ochorení. A dostaneme sa k tomu, že prečo. Čo by som rád povedal, že väčšina štúdií, ktoré boli do takého roku 2016-17-18, kedy som ja niekedy prestal robiť ten intermittent fasting, tak boli v skutočnosti také, že sa jedli raňajky, obed a skorá večera, alebo sa nejedla vôbec večera. Takže naozaj to boli režimy, ktoré boli skôr že posunuté večere na skôr. Naopak, ten režim lean gains, ktorý som ja držal, bol taký, že sa jedlo od poobedia do večera. Prečo máme viac dôkazov takýchto, že je sa skôr do obeda? Je to pomerne jednoduchá odpoveď, pretože vedci po svete pracujú zväčša 8-hodinové okná a tí, čo robia vedu, vedia, že to je často iba to, čo je na papieri. A tak áno, že sú štandardne v labakoch od 8 do 16 hodiny, preto sa tie okná dávajú o nejakej 8 do 16 hodiny. Preto sa aj myšky nastavujú, kedy jedia, dajme tomu od tej 8 a 16 hodiny. Skrátka, je to kvôli tomu, že sa vtedy najčastejšie pracuje. Momentálne máme niektoré randomizované štúdie, ktoré hovoria o tom, že podobné benefity môžeme očakávať aj v tých poobedných oknách. Tie večerné okná, ktoré sú najmä otázkou Ramadánu a ramadánového fastingu, čiže keď slnko zájde za obzory a teda už nesvieti, tak vtedy môžu jesť, tak tie momentálne, keby som vám prečítal štúdie, ktoré som si tu uložil, tak to vyzerá tak, že z hľadiska zdravia nie je to úplne najlepšie, pretože máme tu štúdiu, kde mali ovplyvnené cirkadiánne rytmy týmto jedením v dobe, kedy by sa štandardne už malo regenerovať telo, nemalo by príjmať energiu, čiže v noci. Čiže ovplyvňovalo to hladiny melatonínu a s ním spätých hormónov a neuromediátorov. Bolo to na skupine, ktorá dodržiavala Ramadán. Z hľadiska zdravia ako takého, Naozaj, keď si pozriete tie štúdie, táto štúdia konkrétne, o ktorom som hovoril, bolo Čavla a kolektív. Tá štúdia bola v roku 2021 v časopise Nutrients a je tam napísané v tom názve štúdie The Window Matters, a systematic review of time-restricted eating strategies in related to cortisol and melatonin secretion. Čiže naozaj tam sa skôr predpokladá, že to môže spôsobiť, predpokladá sa, že to môže spôsobiť dysfunkčnú os hypotalamus hypofýza nadobličky, čo je os, ktorá produkuje v skutočnosti na záver kortizol a tým pádom to môže negatívne ovplyvniť zdravie podľa týchto autorov. Takisto ma potom konfrontujú ľudia s jednou štúdiou, ktorú som sa teraz nedopátral pri príprave, ale teda je tam, verím, že keď ju nájdem, tak ju hodím do linkov, či už na sociálnych sieťach, alebo tuto dole pod podcasty. Každopádne tá štúdia bola kohortná štúdia, čiže sa sledovali ľudia a zistilo sa, že ľudia, ktorí jedia skôr do obeda a neskypujú raňajky, tak majú lepší metabolický profil a nižšie srdcovo-cievne riziko. Nemyslím si, že to je aj cez to, že som fanúšik raňajok, kvalitných raňajok s množstvom bielkovín, s množstvom kalórií na to, aby sa utlmil hlad a maškrtenie po obede, štandardne to tak funguje, tak aj cez to nie som nejaký hater tých ľudí, ktorí neraňajkujú, hlavne ak nedojedajú tie kalórie neskôr počas dňa. Že prečo táto štúdia mohla takto ukazovať? Je to podľa všetkého kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí neraňajkujú, sú tí, ktorí žijú ten stresový život a potom nestihajú raňajky, hodia si cigaretu, kávu a počas dňa sú zaplavení prácou, jedia fast foody, dojedajú tie kalórie, sú potom metabolicky chorí a tak. Čiže naozaj musíme sa na tieto štúdie pozerať vždy tak trošku zhora, vždy objektívnejšie. Ale áno, štandardne ja ľuďom odporúčam raňajkovať. A keď chcete využiť intermittent fasting, tak skôr taký, že to okno posuniete tak, že si dáte skoršiu večeru. Tá štúdia sa volá, že Skipping Breakfast and the Risk of Cardiovascular Disease and Death. Ako som povedal, kohortné štúdie majú nejaké svoje rizika v rámci vykladania nejakých významov. Bolo tam skoro 200 tisíc ľudí. Každopádne vyšlo tam, že ľudia, ktorí skipovali raňajky, čiže nemali raňajky, mali o 21% vyššie riziko incidencie srdcovocievnych ochorení alebo smrti ako ľudia, ktorí regulérne konzumovali raňajky. Je to zároveň trošku pritiahnuté za vlasy, pretože toto nebolo štatisticky významné. Takže áno, že majú vyššie riziko, ale nebolo to štatisticky významné podľa toho, čo tu teraz čítam. Takže, no, veľa ľudí sa pýta ohľadom fastingu z hľadiska športovania a ja teda nevidím nejaký významný dôvod, keď niekto už naozaj, že zdatne športuje, keď je športovec, či už amatérsky alebo profesionálny, že prečo by mal pôstiť, pretože štandardne vieme, že ľudia, ktorí športujú, skôr majú problém natlačiť do seba kalórie, ktoré potrebujú na regeneráciu a ktoré by reálne mali denne zjesť, takže nevidím tam nejaký extrémny dôvod, ale áno, sú atléti, ktorí vedia športovať počas fastingu. Napokon pozrieme sa na top futbalistov, ako je Mohamed Salah, ako bol N'Golo Kanté, ako bol Karim Benzema, ktorí vyhrali Ligu majstrov počas toho, ako pôstili kvôli Ramadánu. A vždy je to o tom, ako je na to ten športovec adaptovaný, ako vtedy cvičí, možno potenciálne pomôže to, keď schudne niečo, hej, že má menšiu hmotnosť v týchto športoch. Že áno, ľudské telo sa vie pomerne na všetko adaptovať. Nemyslím si, že im to nejak významne by zmenilo tú ich výkonnosť, keby počas tých zápasov, kedy boli hviezdy, aj počas toho Ramadánu, počas toho fastingu, sa normálne stravovali, pretože oni sú, alebo boli v tej najlepšej forme výborní hráči celosezónne. Štúdie nám hovoria skôr o tom, že pri nejakých aeróbnych športoch, ak to nie je, že dlhšie ako hodina a je to niekto, kto si chce proste zacvičiť beh ráno na lačno a pôsti predtým nejakých 12 hodín, 16 hodín v kľude, nemyslím si, že mu to nejak významne ovplyvní tú výkonnosť, tú hodinu proste dokáže odcvičiť. Ak je to niečo dlhšie, nevidím dôvod, prečo by sa to malo robiť, ale vidíme tie empirické dôkazy a cases na internete, že sa to dá, že ľudia dokážu robiť proste 50-kilometrové behy nálačno, takže dá sa to. Pri tom silovom športe tam fakt ten benefit nevidím. Dokonca máme štúdiu The Effect of Time of Day and Ramadan Fasting on Anaerobic Performances, čiže pri anaerobných športoch, že to môže ovplyvňovať výkonnosť. No a dostávame sa už tým srdcovo-cievnym ochoreniam. Máme tu štúdiu z roku 2020 od Krupy a jej kolegov, kde patrí aj Walter Longo, ktorý je taký ten expert na intermittent fasting a longevity. Tá štúdia sa volá Periodic and Intermittent Fasting in Diabetes and Cardiovascular Disease. Je to celkom pekná prehľadová štúdia. Hovorí sa tam o tom, že takáto forma stravovania môže významne pomôcť s redukciou kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Čiže naozaj skôr tie dôkazy, ktoré máme v tých randomizovaných kontrolovaných štúdiách, hovoria o tom, že to riziko sa určite zvyšovať nebude. Prečo potom v tejto štúdii alebo v tomto postri vychádza takéto niečo prekvapivé, čo zachytili médiá? Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v Poliklinike Váš lekár a je to nová poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info poliklinika.vazlekar.sk. No, ja som si otvoril ten poster tuto na počítači. Ten poster sa volá, že Association of 8-Hour Time-Restricted Eating with All-Cause and Cause-Specific Mortality. Je to od autora Chen a jeho kolegov. Prvá vec, ktorá mi tu absolútne podkopáva tejto štúdii, budúcej štúdii, ktorá ešte nie je publikovaná a nemá ešte peer review tejto štúdie, čiže zatiaľ naozaj o tom možno ani nebude publikovaná, že bola to dotazníková štúdia a ten kohort ľudí, ktorý je síce pomerne veľký, bolo to myslím, že 20,000 ľudí, ktorých vybrali v tej metodike, tak oni vlastne stopovali nezávisle 2 dni, ktoré, že ako sa stravujú a podľa toho ich rozhádzali do toho, že ako sa stravujú. Hej, že tí, čo tam uviedli, že jedli, nestihli raňajky, jedli obed, večere, tak ich dali do pod 8 hodín, potom tam mali skupinu 8 až 10 hodín, 10 až 12, 12 až 16, 16 a viac hodín. Není to podľa mňa dostatok času, aby vedeli z tohto zistiť nejaké stravovacie stereotypy. Proste 2 dni nedáva to zmysel. Dali tam exkluzné kritéria, poďme si spolu pozrieť exkluzné kritéria, ako to vyzerá. Exkluzné kritéria sú tam, že to sú ľudia, ktorí boli z tej štúdii vyňatí, tí, ktorí jedli pod 800 kalórií a nad 8000. To sú naozaj extrémy, lebo naozaj niekto, kto sa podjedá, je človek, ktorý je 1200 kalórií a takisto, kto sa nadjedá, je človek, ktorý zje 7500 kalórií. Takže toto nie je moc dobré exkluzné kritérium. To je pre mužov a pre ženy pod 600 až nad 6000. Takže to je opäť veľmi zlé exkluzné kritérium. Potom exkluzné kritérium bolo, že unusual diet on either recall day, čiže keď ich recalli, že poďme sa porozprávať, čo ste jedli a bolo to nejaké, že zvláštna dieta, tak tých ľudí nevybrali. Takže pomerne málo exkluzných kritérií. Potom máme tu tú data analýzu, ako robili a riešili, že to, že koľko ľudia jedia, čo som povedal tie skupiny, a potom mortality outcomes, čiže tie výsledky z hľadiska cancer death, čiže tí, čo zomreli na rakovinu, na kardiovaskulárne ochorenie a na akúkoľvek príčinu úmrtnosti. Čiže tam bol nejaký follow-up, predpokladám, že niekoľko rokov. Zistíme asi za chvíľku, že či to tu niekde je napísané, že koľko ich sledovali. Bolo to od roku 2003 do 2018, čiže 15 rokov ich sledovali. Keď sa pozrieme na nejaké charakteristiky tých participantov, jedno, čo mi tam udre do očí, prvá vec je, že v tom okne alebo v tej skupine, ktorú jedli pod 8 hodín, je oveľa viac percentáže black, čiže etnicita hrá významnú rolu. Tá afroamerická rasa je spájaná so zvýšeným srdcovo-cievnym rizikom sama o sebe, čiže je tam 23,2% afroamerickej etnicity, oproti napríklad iba 6,6% u tých, čo jedli 12 až 16 hodín. To je prvá vec, ktorá tam úplne nesedí. Máme tu current smoking, čiže fajčerov, 27,1% v tom okne, teda v tej skupine, ktorá je pod 8 hodín, a v 12 až 16 hodín denne, ktorých ľudia jedia, je iba 16,9% fajčerov, čiže to je ďalší významný rizikový faktor, ktorý je rovno tam hneď na začiatku tohto postru spomenutý. Je tu pomerne málo tých participantov, ktorí jedli 8 a menej hodín, je tu iba 414. Naopak, tých, ktorí jedli 12 a 16 hodín, je tu 1800, čiže nie sú úplne rovnovážne rozdelené tie skupiny. All cause mortality, čiže akákoľvek úmrtnosť, keď sa pozrieme na to, že prakticky žiaden výsledok tu nie je štatisticky významný, čiže ani ten overall sample, ani tých ľudí, ktorí mali srdcovocievne ochorenie, ani tých, ktorí mali rakovinu. Okrem možno, a tu sa pozrime, že tých, ktorí jedli viac ako 16 hodín, mali o niečo nižšie riziko úmrtnosti na akúkoľvek príčinu. Bolo to, že 0,7 hazard ratio, čiže o nejakých 30%. Nebolo to štatisticky významné, bolo to iba 0,09 p value, ale môžeme povedať, a teraz akože išlo by to úplne v rámci tých poznatkov vedy, ktoré máme, že pacienti, ktorí majú rakovinu, by mali proste jesť a živiť svoje telo. Takže tí, ktorí jedli viac ako 16 hodín, tak podľa všetkého dostatočne vyživovali svoje telo, lebo rakovina je choroba, ktorá je význačná s tým, že to telo chradne, že telo stráca množstvo svalovej hmoty, že je tam veľký katabolizmus metabolický, že ten metabolizmus funguje rýchlejšie, že ľudia spalujú, že chudnú, chradnú, dostávajú sa do stavu kachechcie a skôr umierajú. Takže naozaj toto by dávalo k tomu, že áno, že mali by sme vyživovať to telo, a naopak sa pozrieme na to, že taký nejaký, že intermittent fasting, že skôr teda by som rozhodne neodporúčal ľuďom, ktorí sa chcú dobre liečiť z rakoviny a popri tom podporiť tú liečbu nejakým prístupom životospráve. Ja by som to nepoužil. Hoci niektorí povedia, niektoré malé štúdie, kde sa zlepšuje prežívanie a teda, ale to sú naozaj prísne koncipované štúdie, dizajnované štúdie, kde tých ľudí majú niekde, kde im dávajú jedlo. Do reálneho života si neviem predstaviť, že by som pacientovi, ktorý má rakovinové ochorenie, odporúčil, nech robí intermittent fasting alebo akékoľvek pôstenie. Skôr by som sa naozaj snažil, aby mal čo najviac jedla počas čo najviac hodín denne. Vidíme to aj tu, keď sa tu sa môžeme sa pozrieť, že poďte sa pozrieť, už som vás zavolal sem do kancelárie. Môžeme sa pozrieť na výsledky, že cardiovascular mortality, čiže taký ten overall sample, potom tu máme ľudí s srdcovocievnymi ochoreniami a ľudí s rakovinou. Vidíme, že štatisticky významné naozaj vychádza, to je to tých 1,91, to hazard ratio, o tých 91% vyššie riziko úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia v skupine, ktorá jedla pod 8 hodín, je to štatisticky významné, bolo to 0,006 a potom tie zvyšné okna, tam nevyšlo nič štatisticky významné, potom ľudia so srdcovocievnymi ochoreniami, bolo to oveľa menej významné, ale ešte štatisticky významné, 0,02, čiže tam bolo nejaké zvýšené riziko, u ostatných ešte 8 až 10 hodín bolo zvýšené riziko štatisticky významné a zvýšené neboli. Naopak ľudia s rakovinou, tam vyšlo takisto štatisticky významné, tí, čo jedli pod 8 hodín a 0,004 a ostatné neboli štatisticky významné. Z hľadiska cancer mortality, z hľadiska úmrtnosti na rakovinu, nevyšla žiadna významná spojitosť až do skupiny ľudia s rakovinou a tí, ktorí jedli viac ako 16 hodín denne. Bolo to 0,04, čiže viac ako o 50, čiže 0,47 ratio, čiže iba 47% tejto skupiny umieralo na rakovinu oproti tej kontrole, čo bolo tých 12 až 16 hodín. Ale z hľadiska tých srdcovocievnych ochorení to úplne zmysel nedáva. A čo si ja myslím, že taký najdôležitejší problém je štýl, ako táto kohortná štúdia bola robená, že si písali dotazníky. V dotazníkoch ľudia často píšu jednak to, čo chcú, a nie to, čo je aj reálne pravda. A často, ak je to iba že 2 dni, ich kontrolovali a podľa toho ich zaraďovali, tak to nám nepovie o tom stereotype tých ľudí. Možno to sú naozaj ľudia, tí, čo jedia poď 8 hodín, nie tí, čo dodržujú programované pôstenie, ale reálne tí, čo hľadujú. Možno oni si myslia, že keď sa večer v noci zobudia, natlačia sa z chladničky, že to neovplyvní to, koľko jedia počas dňa. Čiže naozaj je tam pomerne veľa, okrem toho fajčenia, okrem tej etnicity, je tam pomerne veľa faktorov, ktoré podkopávajú túto štúdiu. A naopak, keď si to porovnáme so silnejšími zdrojmi, čo sú tie randomizované, kontrolované štúdie, tak to proste nesedí. Čiže ja momentálne som skôr zástanca toho, že táto štúdia urobí veľké haló v médiách po svete a potom zalahne prachom. Poďme si možno ešte pozrieť a povedať si spolu niektoré rizika, ktoré môžu vzniknúť počas postenia. To sú napríklad bolesti hlavy, ktoré bývajú časté najmä zo začiatku, keď sa človek na to adaptuje. Problémy s trávením, čo si pamätám, že naozaj, keď som začal sa pôstiť tých 16-8, tak tie prvé týždne boli, že najem sa a hneď môžem ísť na vecko. Výkyvy cukru u ľudí, ktorí nevedia dobre udržiavať hladiny cukru v krvi, môžu byť významným problémom pri prerušenom pôste. Zvýšenie hladín kyselín močovej, čo sa niekedy ukazuje, hypotenzia, čiže zníženie krvného tlaku, a najmä ortostatická, čiže keď sedíte, zrazu postavíte, tak potom vám klesne tlak, môžete odpadnúť, čo je spájane s rizikom hlavne u starších ľudí. Poruchy príjmu potravy, samozrejme je kontraindikácia, ľudia, ktorí mali poruchy príjmu potravy, ale v blízkej minulosti, najmä mentálnu anorexiu, nemyslím si, že by mali vedieť dobre kontrolovať ten prerušovaný pôst. Väčšia sa stane to, že oni začnú hľadať menšie a menšie okná a spadajú do zrazu hľadovania a nie pôstenia. To spomalovanie metabolizmu, štandardne tam ide hlavne o to, nie, že sa významne zníži metabolizmus o 1000 kalórií z toho, že pôstime, ale naozaj niekedy desiatky, možno až stovky kalórií môže spraviť spomalenie štítnej žľazy, ktoré proste vzniká, hej, že keď sa pozrieme na to, že ako prebiehajú tie okná, alebo čo sa deje s organizmom, tak zo začiatku je vysoká gluconeogenéza, čo vieme, a neskôr vzniká a nastáva ten stav ketózy, kde vzniká mobilizácia a oxidácia voľných mastných kyselín. Ono naozaj takéto tie intermittent fastingy, že keď je to denné okno, zväčša tá svalová hmota sa príliš nestráca. Keď je to niekto, kto to má naprogramované, kto to cieľne drží a vie prijať dostatok bielkovín počas toho okna, kedy je. Ale vidíme, že klesá inzulín a klesá aj T3 hladiny, teda voľného T3 v krvi, čiže hlavného hormónu štítnej žľazy, stúpa naopak glukagón, čo je opačný hormón inzulínu, a reverzný triodtyronín, čo je zabraňuje vlastne tej trojke na receptoroch sa naviazať a tým pádom nefunguje tá štítna žľaza efektívne v jednoduchosti. Naozaj tie prvé štúdie boli skôr obezní ľudia a metabolicky chorí, čo bude teda iné u chudých. Čiže naozaj, keď sa vrátim k tomu šetreniu metabolizmu, tak je to skôr také, že nevedomo, že človek proste nie je a zrazu, že ja nevládzem sa ani hýbať a tým pádom sa nehýbe. Ale áno, že aj zníženie teploty môže spraviť niečo, tá strata svalovej hmoty, keď to nie je optimálne nastavené alebo keď sú tie okna už príliš dlhé. Takže naozaj to spomalovanie metabolizmu v priebehu, že mesiacov až rokov môže nastať. Takže štandardne ten záver, že okrem tých seniorov a poruchy príjmu potravy a detí a tehotné a diagnózach rôznych, tak ako je rakovinové diagnózy, ale aj niektoré iné diagnózy. Že komu by som odporučil intermittent fasting? Tomu, pre koho je to najmenšie obmedzenie. Že keď je pre teba najväčšie obmedzenie, že ja milujem pečivo, milujem prílohy, tak proste nemal by si, alebo nemala by si to pečivo a prílohy dať zo stravy preč úplne, pretože skôr či neskôr do toho proste zapadneš a bude to fakt bolieť potom. A to voláme jojo efekt. Keď to pre teba je, že OK, toto zvládnem a reálne to počas tých dní, týždňov, mesiacov vieš zvládať bez problémov, tak možno to je režim, ktorý je pre teba. Ale ja stále som zástanca toho, že hoci je to jednoduchý režim, že naozaj, že to vidím ako taký najväčší benefit, že vysvetľovať niekomu omega-3 mastné kyseliny a transmastné kyseliny a rozdeľovať cukre a bielkoviny, tak proste niekomu poviem, že nejedz ranejky alebo nejedz večere, tak aj cez to by som skôr zvolil ten systém ktorý mi dáva väčší cirkadiánny zmysel, čiže také tie cirkadiánne rytmy, organové rytmy a rytmy nášho tela, ktoré sa počas dňa menia a potom sa resetujú každý jeden deň, tak mi to dáva oveľa väčší zmysel, že dať si raňajky, obed a skoršiu večeru ako naopak. Čo si veľmi dobre pamätám, tie prvé mesiace, ako sa mi zlepšil fokus v práci, že naozaj, keď som nejedol, tak si pamätám, že som mal oveľa lepší fokus, že som sa vedel fokusovať v práci a vedel som robiť. Pri tých časov nabitých dňoch som to naozaj využíval v tom, že nemusel som jesť pod stresom v rýchlosti, ale naozaj, že išiel som z jedného miesta na druhé, zo stretnutia na stretnutie od klienta klientovi a proste jediné, čo som riešil, je dať si vodu, vtedy som ešte nepil kávu. Takže to si viem predstaviť, potom si viem predstaviť ešte aj v dnešnej dobe, kedy by som pôstne použil, je napríklad pri cestovaní, alebo keď niekto robí prácu šoféra, alebo nočné smeny. Keď idem niekam, že do iného časového pásma, tak to viem využiť, že zamyslieť sa, OK, tak jedám vám bežne nejakých 12 hodín denne doma, štandardných, a že aký je ten čas v tomto druhom časovom pásme, kedy to sedí s tým, kedy som jedol aj doma, aspoň tie prvé dni. Takže toto sú všetko veci, kedy by som to mohol použiť, tento intermittent fasting, a povedali sme si aj o tých rizikách, povedali sme si aj o tom, že to proste nie je žiadna magia, že to je naozaj niečo, čo je jednoducho udržateľné a tým pádom to vie byť aj dlhodobo udržateľné za určitých okolností. Potom ešte sú tu nejaké, že rôzne diagnózy a také tie individuálne odporúčania, že kedy to môže mať benefit, nemať benefit, lebo niekedy sa ukazuje v niektorých štúdiách, že u mužov to môže znižovať testosterón za určitých okolností, naopak benefit môžu mať ženy so syndromom policistických vaječníkov, ale to je už nad rámec takéhoto základného rozdelenia intermittent fastingu a ten diel by mohol mať potom 3 hodiny, takže ja verím, že vám takéto základné rozpitovanie témy v intermittent fastingu a najnovšej štúdie, ktorá za chvíľku vyjde, dalo pomerne veľa. Verím, že ste sa niečo nové naučili. Opäť raz platí to, čo hovorím hneď na začiatku, že tento podcast je pre vás zdarma a máte z neho množstvo informácií, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnite ho ohodnotiť 5 hviezdičkami na svojej obľúbenej podcastovej platforme. Vidíme sa na budúce.
Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákov a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.